بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسود وادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا منتا أدكو مغلدون تان وحاكم داه كوحاها مقاومة دا فلسطين أو صوبان دقاي موقال موجينيات دقاليها ندو دا أو بعادك غزة كوبع سانيات تانجي دا وقهر مرسان عيدان كيهودا دقالك أوليحي إيران إي يهودا أو غلي تضبات كي لباد dad sahayna oo laga baadi goobayo burburka hoostiisa kadib weerar loo adeegsaday diyaarada droneysa oo maanta dahraan ay ku qaaday deegaanada ihtilaalka ku jira dawladda Mareykanka oo muwaadiniinteeda iyo qalab military kala baxday wadanka Iraq iyo wadamada Khaliijka iyo maraakiib xambaara diyaaradaha oo ku soo wajahan mantiqada hadaba Washington awood ma u leedahay inay burburiso warshadaha nuclearka ee dahraan sideese ayuu u dhici kara howlgal noocaas ah Absi awgeed askarta Yahuuda oo bilaabay inay u barakacaan godadka dhulka hoostiisa qodan iyo qalabka difaaca cirka sahaynada oo si gaabis ah u shaqeynaya mas'uul ka tirsan xukuumadda Netanyahu oo soo jeediyay in wadahadal nabadeed lala furo Iran maxaa ka ogtahay dhowr sababood oo Yahuuda ku qasbaya inay si degdeg ah u soo gabagabeeyso dagaalka ay kula jirto Iran qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ومرك لا يعلم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa maalinkii shalay faafiyay muqaal xiiso badan oo muujinaya mid ka mid ah dagaalada malaaximta ah ee kooxaha wax iska caabinta ee maamulka gumeystaa yahuuda ku dhaxmaraya magaalada Gaza ugu horeen muqaalka ayaa soo bandhigaya qaabkii loo qorsheeyay howlgalkaas oo dhacay bishan waxaana si gaar ah looga fuliyay xaafada Zaytoon iyadoo uu soobay dhimashada sargaal iyo askari halka ay ku dhaawacmeen saraakiil sirdoon
يعني لازم نشتغل على التنتين في آن واحد تمام حتى ما تفلت واحدة فيها بالزمة عبوات شواض للأولى
انتاز كدب وحا مقالك لغو داوان كرا هل يدا فليي كمينك أو كسو بحيا نفقيدا دول كهوشتي سكويا لا يغو كرو أحسن هوبك نوعيدي سكال دوان وحينا انتاز كدب أي بلابا يان ديار انت دولان كان ويرارك أيا لغو داها فريا قرحيا دوحوغان أو للابيك سدي تانجيدا عدوغا intaas kadib dagaalyahanka ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa u dhaqaaqaya si ay u baacsadaan taangiyada cadawga iyagoo ku hubaysan hubka fudud waxaana la arkayaa gaadiidka waaweyn ee Yahuuda oo goobta isaga firxanaya iyadoo lagu eryanayo qoryo AK kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa laba bil ka hor magaalada Qasa kaga dhawaaqay amniyada ay ugu magacdareen xijaaratu Daawud oo ay uga falcelinayaan duulaan cadawgu uu ku soo qaaday deegaanada waqooyi ee qidaaca. Dhanka kale, yahuudda ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan magaalada Qaza. Saacadihii la soo dhaafay ayaana la diiwaan geliyey duqeymaha aad u xoogan oo ay ku shahiideen ilaa 69 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 212 kale. Tirada shuhadada tan iyo 7 Oktoobar waxay maraysaa 15,706, halka dhaawacu uu kor u dhaafayo 130,000. Tani markii dagaalku dib u bilowday 18 Maarso ee sanadkan 2025, ayaa waxaa shahiiday dad gaaraya 5,400 ruux, halka ay dhaawacmeen dad kor u dhaafaya 18,000.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى نشرى وهجاج تضبات كلابات وحريرة وحاقلي دقالك أوريحية دولة إيران إيما ملكة قميستا يهودة يضو دنعيد ولي إسلاف سنيان دقيمة دوحوغن دولة إيران أي حالي إلا ساكا وحاي قادي ويرا دوحوغن متكم إذا ويرا داس ورعي برقن مدي مانتا أيانا وحالقو بيكسدي صلقية عيدانك قميستا يهود وإليهن يصدو كلامغالوينك إحتلالك كجراء منطقه لوغو مغعابو بيسان ayaa waxa ku dhacday dhowr diyaaradood oo daroonis ah oo Iran soo dirtay iyadoo dad yahuud ah wali ay ku jiraan burburka dhismayaasha sawiray iyo muqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaana waxa ay muujinayaan qasaaraha baaxadda leh oo weerarkaasi geystay ciidanka yahuud sidoo kale waxa uu sheegay in isagana uu sii wado howlgalada uu ka fulinayo gudaha dahran sidoo kalena duqeymo xoogan oo habeenkii xalay uu la beegsaday warshada nuclearka lagu sameeyo ee Isfahan isla markaana ay waxyeelo xoogan gaarsiiyeen. Dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda ku dhawaaqday markab dagaal oo ah kii saddexaad ee u soo direyso mantiqada Bariga Dhexe, iyadoo isla waqtigaas wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in go'aanka ku saabsan gelitaanka dagaal ka dhan ah Iran uu ku jiro gacanta madaxweynaha Mareykanka. Sargaal ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ayaa jimcihii sheegay in markabka USS Gerald Ford uu ka bixi doono xeebaha bari ee dalka Mareykanka subaxnimada Talaadada ee soo socota, isaga u jeheysan doona dhanka qaarada Yurub oo uga sii gudbi doona dhanka Bariga Dhexe. Markabkan ayaana noqonaya kii saddexaad oo la geeyo gobolka tan iyo markii ay bilaabatay xiisada u dhexeysa Tel Aviv iyo Tehran. Markabkan ayaa kan ugu casrisan ee leedahay dowladda Mareykanka, wuxuuna miisaankiisa u dhan yahay 100,000 tan, isagoo ku shaqeeya awoodda nuclearka, wuxuuna si rasmi ah u howlgalay sanadkii 2017. Sidoo kale, maraakiib dagaal oo qayb ka ahaa duulaankii lagu qaaday maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ayaa iyagana hadda ku sugan mantiqada Bariga Dhexe iyagoo ka qayb qaadanaya difaaca maamulka sahaynada. Isla todobaadkan, diyaarada dagaal oo waaweyn oo ay leeyihiin ciidanka Mareykanka ayaa lagu daabulay dalal badan oo ka mid ah qaarada Yurub, halka kuwa kale la geeyay isla qaaradaasi oo laga qaaday saldhigyo kala duwan oo ku yaala Bariga Dhexe oo uu ka mid yahay saldhigga cirka ee Al-Udeyda. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa sheegay in Donald Trump uu yahay qofka kaliya ee go'aamin kara in dalku uu galo dagaal Iran ka dhan ah. Waxa uuna sheegay in fursada wada hadalka iyo xalka diblomaasiyadeed uu sii yaraanayo, isagoo xusay in Trump uu doonayo xal nabadeed balse uu muuqato in kalsoonidiisa uu lumiyay. Trump ayaa Khamiistii la soo dhaafay sheegay inuu 2 toddobaad gudahood ku go'aamin doono haddii Mareykanka uu si rasmi ah uga qayb qaadanayo dagaalka u dhexeeya Yahuudda iyo Iran. Dhinaca kale, warqad ka soo baxday waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in boqolaal Ameerikaan ah isaga baxeen Iran iyagoo adeegsanaya wadooyin dhulka ah tan iyo markii uu qarxay dagaalka. Warqadda ayaa lagu sheegay in qaar badan oo ka mid ah si nabad ah uga baxeen balse kuwa kale ay la kulmeen dhacdooyin iyo dhibaatooyin. Qoysas ayaa sidoo kale sheegay in 2 qof oo Mareykan ah lagu xiray Iran markii ay isku dayeen in dalka isaga baxsadaan. Safaaradda Mareykanka ee caasimadda waddanka Turkmenistan ayaa codsatay in loo ogolaado in ka badan 100 muwaadiniin Ameerikaan ah ay ka soo gudbaan xadka Iran balse ma jirto wali ogolaansho rasmi ah oo ka timid dhanka dowladda Turkmenistan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda xukuumadda Washington waxay sidoo kale ugu baaqday muwaadiniinteeda raba inay ka baxaan Iran inay isticmaalaan wadooyin dhanka dhulka ah si gaar ah kuwa Azerbaijan, Armenia ama Turkiga ما دام هود إيران أي حرنتهاي وحي كلا وزارد وشاكت إن إيران أي سن أقونسن وحي سيدو كلا شاكت إن إيران أي سن أقونسنين موادنين تا أمريكان كا إهستا دلشاد إيران تاسو إشاكت إن إحاليس كتهاي دادك هستا لبادا دلشو وحي نحوستا إن موادنين تا أمريكان كا إكوسوغان إيران إحاليس وين أغو جران باريتان حيريتان إيا حبسي دولادا مرايكان كا إيا سيدو كلا شاكت إن إكاش قينا يسو سيدي أوسو داد قرين لهيد موادنين تيدا كوسوغان ديگانا دا يهود احتلال كيكو هشتان سفيرك واشيطون اي تلابيب ايانا شايغا ان لا ديارين ايو الظلمادي ملتري كوبغان عسي اي حتا مراكيب سلو داد قريو داد كهربا ان اي ساقبحان ديگانا دا فلسطين احتلال كوجرا مالين كي جمعها اي نصو دافني ايا ان كبادن لحكوني افر بقول او موادنين امريكانا اي بوحيين ليسك داد قرينتا قياستي وزارة داريمه ديباد مرايكان كا ايانا شاكتي ان سدح بقول الا شن بقول امريكانا ay maalin waliba u baahan karaan gargaar si ay uga baxaan dhulka yahuuddu xoogay ku heysato. Dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda iyo difaaca ee dawladda Jarmalka ayaa sheegay in 64 ka mid ah dadkooda ay ka daad gureynayaan deegaanada yahuudda ee ihtilaalka ay ku heystaan iyadoo la adeegsanayo laba diyaaradood oo military oo gaar ah. Dadkaas ayaana u badnaa caruur iyo qoysas. Shiinaha ayaa isagana sheegay in 330 muwaadin oo Shiinees ah laga daad gureeyay dalka Iran iyadoo diyaarad ka timid caasimada Turkmenistan ay ka soo dagtay magaalada Beijing. Dawladda Shiinaha ayaa sidoo kale sheegtay in ilaa 2000 oo muwaadiniin Shiinees ah laga daad gureeyay guud ahaan Iran, halka 400 oo kale laga soo saaray deegaanada Yahuudda ee ihtilaalka ay ku haystaan.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك مملكة جمهورية يهودا ايه كوفا الشلمي انو وده بربوريو وشدها نوغليار كا ايه دولة دا ايران ادباد دولة دا مرايكان كا ايه اسكود دياري نيساد دولان ايه كو بربوري نيسو حرومها نوغليار كا ايه حكومة دا دهران ادباد هولغل نوع اس اه سداء ايه ادعي كرا قضب كاس وحافلان قينتان كوبان انو قسمين ايه والالكين نور علي ورسمي ابو شيبا
بسم الله ادباد اما سنتا يسويب عبداللهي sida la wada og yahay Mareykanka wuxuu heystaa diyaarado fulin kara duqeyn qoto dheer oo loo yaqaan B2 Sprite kuwaas oo saldhigood yahay gobolka Missouri gaar ahaan saldhiga cirka ee Whiteman mararka qaarna waxay ka howlgalaan diyaaradahaasi jasiiradda Diego Garcia ee badweynta Hindiya aragti ahaan suuibo diyaaradahaasi waxay ka duuli karaan gudaha Mareykanka waxa lagu sii shubi karaa shidaal ayugu hawada sare ku jira badweynta Atlantic kadibna waxay duqeyn karaan saldhiga nuclearka ee Fardo ee ku yaalla waddanka Iran waxayna markaa kadib u laaban karaan waddanka Mareykanka laakiin qorshahan waxa ku lamaanan oo la socda halis weyn oo dhowr sababo dartood ah mid ka mid ah sababahaasi waxa kamid ah in bambaanooyinkooda si buuxda oo qoto dheer u gaari karin godadka dhulka hoostood ah maadaama bartilmaameedku aad cumqiga gudaha dhulka uu u sii jiro oo uu hooseeyo diyaaradahani waxay xambaarsan yihiin hub aad u culus oo loo yaqaan bombada duqeynta qotada dheer bombkaas oo miisaankiisa uu gaarayo 30,000 oo rodol oo ku dhow 13,500 oo kilogram waxaana suurtagal ah inay qaadaan laba bombo balse waxay geli karaan qiyaastii 60 mitir oo dhulka ah sidaas daraadeed lama hubo in hal weerar kaliya uu gabi ahaanba burburin karo saldhigaas waxaana laga yaabaa inay qasab noqoto in la sameeyo weeraro badan oo isdaba joog ah arrintan ayaa waxay keeni kartaa in Mareykanka uu si buuxda ugu lug yeesho dagaalka hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollahi Ali Khamenei wuxuu hore u sheegay in haddii Mareykanka uu si toos ah dagaalka ugu soo biiro ay jiri doonaan cawaaqib xun oo Mareykanka la kulmi doono tani waxay uga dhigan tahay suheebow in si dhab ah Iran ay u beegsan karto saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Khaliijka laga bilaabo Baqdaad ilaa Cumaan waxay sidoo kale weerari karaan xulufada carabta ee Mareykanka iyagoo burburin kara hantida dhaqaale sidoo kale xiri kara marin badeedka Hormuz ama yareyn kara socodka saliidda caalamka waxaa jira siyaabo badan oo ay xaaladu musiibo weyn u rogi karto
waa tahay haddii madaxweynaha Mareykanka uu go'aansado in uu weerar bilaabo imisa ayay qaadanaysaa in la fuliyo weerarkaas
Sweeb haa waa suurtagal laakiin in la duqeyo fardu waa hal arin in la hubiyana in wax walba halkaas ku qarsoon la burburiyay taasina waa arin kale oo adag xitaa haddii la burburiyo qalabkii la adeegsanayay ee barnaamijka nukleerka Iran lama burburin karo aqoontii iyo waayo aragnimadii wax aysan awoodin waa inay burburiyaan aqoontii lagu sameeyay hubkan taasoo weli ku kaydsan hadraafyada kombiyuutarada iyo maskaxda saynisyahanada reer Iran waxaa jira kuwa aan ilaa hadda la dilin haddii xukuumadda Iran ay ka badbaado dagaalkan waana suurtagal inay badbaadaan waxaa jiri doona xubno ka tirsan xukuumaddaas oo oran doona markan waa inaan ka baxnaa dhalanteed oo aan si degdeg ah u samaysanaa hub nuclear ah sababta ay sidaa u oranayaan waxay tahay waxay barbar dhigayaan laba xaaladood oo horey dunida u soo martay oo kale ah Qaddafi oo ka tanaasulay barnaamijkiisii hubka wax gumaada ee chemical iyo nuclear sanadkii 2003-dii balse ugu dambeyntii la dilay 8 sano kadib isagoo god ku jira iyo Kim Jong-un iyo aabihii oo jabiyey cunuqabateyn badan haddana haysta ilaa 10 bombo oo nuclear ah cidina ma weerareyso ilaa hadda waad mahadsan tahay Suhiib
waa hagaag aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba cabsi awgeed askarta Yahuudda ayaa bilaabay inay u barakacaan godadka dhulka hoostiisa qodan iyo qalabka difaaca cirka sahaynada oo si gabaabsi ah u shaqeynaya ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xariif Cabduqaadir
warbaahinta maamulka Yahuudda ayaa isku dayaysa inay qariso xajmiga khasaaraha nafeed ee midka maadiga ah ee kasoo gaaraya duqeymaha qorshaysan ee dowladda shiicada Iran ay ku bartilmaameysanayso deegaanada ay sahaynadu xukunka ku haystaan hase ahaatee weeraradii ugu dambeeyay ee dowladda Iran ee dhacay saacadaha la soo dhaafay ee banaanka soo dhigay tafaasiil hor leh iyo muuqaalo warbaahinta rasmiga ah ee maamulka Yahuudda ay ku dadaalaysay inay qariso gantaalada laga soo riday gudaha Iran ee deeradaha duuliyaha aan tahay dronista ayaa dab xoogan iyo burburin aad u ballaaran u geystay baro muhiim ah oo ku kala yaala Tel Aviv iyo sidoo kale magaalada Xeefa ee qaybta ka ah dhulalka ay ixtilaalaan Yahuudda waxaa la baahiyay muuqaalo ay soo duubeen dadka Yahuudda ah qiradhaanta ka soo yareysa gudaha maamulkaasi dhanka kale waxaa saacadaha la soo dhaafay gudadka gabaadka u ah dadka Yahuudda ee magaalada Tel Aviv laga soo wariyay xaalado isbiirsada oo isugu jira cabsi iyo walaac xoogan faafida cudurro iyo sidoo kale nadaafad darro sii baahaysa Gudadkan waxay ahayd in gabaad aamin ah iyo goobo nasasho ay u ahaadaan dadka Yahuudda ee laga soo saaray guryahooda si ay uga badbaadaan gantaalada iyo sawaariikhda Iran hase ahaatee waxaa halkaas Yahuudda uga furantay musiibo kale oo aan ka saameynayn cabsida ay ka qabaan gantaalada Iran warbixino caafimaad iyo warar la helayo ayaa tilmaamaya in cudurro cusub ay ku jiraan shubanbiyoodka ay ka dilaaceen gudadkaasi kuwaasoo si isku mid ah ugu dhacay Yahuudda aan askarta ahayn iyo xitaa ciidamada ku sugan gudadkaasi xaaladdan ay sii xoojisay isbaranbarka ay isku dhexyaaca ka jira gudaha dadka Yahuudda ah cudurradan ayaa si fudud ugu baahaya qaybaha dadka ku jira gudadka kuwaas si toos ah u saameeya dheefshiidka arrinta xusida mudan ayaana waxay tahay in dad aad u fara badan saacadihii u dambeeyay ku soo biireen kiisaska cudurka shubanbiyoodka ee ka dilaacay gudaha gudadka ama goobaha gabaadka u ah dadka Yahuudda ah ee magaalada Tel Aviv wararku waxay sidoo kale tilmaamayaan in saacadihi u dambeeyay boqolaal ka tirsan dadka Yahuudda ah oo isugu jira rag iyo dumar ay ku qasbanaadeen xirashada xafaayadaha caruurta sidaas waxaa baahisay saxiifadda Times of Israel oo ka mid ah wargeysyada ka soo baxa maamulka Yahuudda saxiifaddan ayaa musiibo ku tilmaantay waxa halkaas ka jira iyadoo soo xaganaysa il waraado gudaha ah ayayna sheegtay in askartu ay si tabardarnaadeen waxaana awoodi lahayn inay tiri in ay saacado dheeraad ah sii taagnaadaan sababo ku aadan cudur wadareedka shubanka mid ka mid ah haweenka dhakhaatiirta ee Yahuudda oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in aan la tilmaami karin xaaladda ka jirta gudadka waxaana jira ay tiri askar xiran xafaayadaha dhanka kale haweenka ayaa sheegtay inaysan jirin tiro masquul ah oo ku filan goobta saxmadda nadaafad darrada iyo sidoo kale cabsida ka guuxaysa dadka oo idil ayaa ku sheegtay xaalado waari ah tii u darnayd
Since the beginning of the escalation منذ بداية التصعيد عملت داخل أحد الملاجئ wixii ka dambeeyey markii xiisadu bilaabatay waxaan ka dhaqtar dahaan ka shaqeeyey mid ka mid ah godadka gabaadka ah ee ku yaala bartamaha Talaabiba. Sida caadiga ahna lagama baahna inaan hadalno, sababtoo ah aamusnaanta ayaan ku dadaalnaa markaan wax daaweynayno. Laakiin waxa hadda jira ma ahan wax laga aamusi karo. Caafimaad ahaan ayaysan u baahnayn in afka la qabsado iyo xitaa bini'aadamnimo ahaan. Dhab ahaantii waxaa ina hortaalla musiibo dhanka caafimaadka ah. Dadka aan joogay waxaa daasan dad aad u liita nolol ahaan. Waxaan ka hadlay ma ahan tiro caadi ah oo la fudaysan karo, balse waa boqolaal qof oo lagu oday meel aysan hawo ka qaadan karin oo aan lahayn wax daaqado ah iyo nidaam qaboojin. Intaba shubanka ayaa si aada u faafay. Waa dhab oo waxaan bixinayaa suuradda dhabta ah. Cudurkan ayaa noqday sida daacuunkii marka laga hadlayo faafidiisa. Waxay ku bilaabatay kiisas dhowr ah oo laga helay caruurta, kadibna way fiday xaaladaasi iyadoo ogaatay askartii. Hadda waxay maraysaa dadka da'da ah iyo dhallinyaradii qudhooda.
Arrimahan ayay u soo beeseen nadaafad darrada sii baahaysa iyo biyaha wasaqda ee ku faafsan goobaha ay ku urursan yihiin dadka yuhuudda ah ee ka baqeeya duqeymaha dowladda shaacada ee Iiraan. Afar suul ayaa ka dhexaysa ayay tiri, ku dhowaad 400 oo ruux oo ku sugan hal god oo ka mid ah goobaha gabaadka ee magaalada Talaabiib. Waxay muujisay in qofka aan xitaa qabin cudurka shubanbiyoodka uu ku qasbanaanayo inuu xirto xafaayadda sababo ku aadan sugitaanka dheer ee safafka loogu jiro musqulaha ama cabsi uu qofku ka qabo in booskiisa uu dib ugu soo noqon waayo haddii uu marka dhaqaaqo. Taas waxaa kasii daran oo haweeneedana sheegtay in naqsi aad u yar uu ka jiro helitaanka xafaayadda, taasoo keenaysa in hal xabo inta dib loo dhaqo mar kale uu qofku isticmaalo. Allah mahadiina waa musiibada ugu daran ee haysata dadka yuhuudda ah, iyadoo oo u muuqata mid Allah subxaanahu watacaala uga argoosan ee dhibaatada ay ku hayaan muslimiinta Qaza. Ma lahan wax rajo ah ku aadan inay ka baxayaan wadcigaasi intaba ay Iiraan u diyaarsan tahay inay u soo dirto diyaaradaheeda iyo gantaalada baalistiga. Waxaa sidoo kale jirta ay leedahay haweeneeda dhakhtarada ah caburin ka dhalanaysa urta nadaafad darrada iyo cudurada halkaas ku baahaya. Waxaa sidoo kale saameyn xun riibay ay leedahay dhididka iyo cimilada qoyaanka oo ay cabsidu sii dheer tahay. Muuqaalo kale oo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinaya baroorta iyo qayladhaanta ay dirayaan askarta iyo xitaa qaar kale oon ciidan ahayn iyo haweenka yuhuudda, kuwaasoo dowladda shiicada Iiraan uga qayladhaansanaya in ay joojiso islamarkaana ka baryay inay hakiso duqeymaha ay cadaab ku sheegayaan. Codadka qaar ee ka soo yeeraya dadka yuhuudda ah ayaana calad iyo dhaliil isugu daraya madaxda maamulkaasi, iyagoo baqdina ka muuqatana dirayaan baaq ah in dagaalka Iiraan lasoo afjaro. Mid ka mid ah dadka yuhuudda ah ee qayladhaanta afka furtay waa duqa magaalada Xeefa, kaasoo codsaday in heshiis nabadeed lala galo dowladda Iiraan xilli su'aalo lagu weydiinayey xaaladda deegaanadaasi waxa uu jeclaan lahaa aragtidiisa. Waxaa la weydiiyey su'aal ah waxa lagu ka filan karo dadaalo la sheegay in lagu doonayo in heshiis wadahadal ah lagula galo dowladda Iiraan, waxaana uu tacliiq ka bixiyey laba isbuuc oo madaxweynaha dowladda Maraykanka uu sheegay in Iiraan u qabtay si ay wadahadal u ogolaato. Kahor inta aan la qaadin tallaabada soo socota, maxaad ka rajayn lahayd? Ayaa lagu yiri duqa magaalada Xeefa, dadaalada nabadda lagu dhalinayo ee ka socda magaalada Geneva.
Waxaan rajaynayaa nabad, waa in wadahadal dhab ah lagu dhawaaqaa.
Waxaa sidoo kale mas-uulkan yahuudiga uu sheegay in Trump hadaladiisa aysan lahayn meel loo raacdo, gaar ahaan mar uu xusay in Trump uu marna u janjeero dhanka go'aanada militariga halka mar kalena diblomaasiyadda xigo dhankeeda.
Taasi waa arrin dib u dhac ah oo saameyn leh, waay, sababtoo ah waqti dheer ma haysano oo waad aragtaan waxa nagu dhacaya. Waa inay fariistaan oo qorsheeyaan wadahadal iyo heshiisa. Taasi wax dhib ah kuma jabna. Sidaas ha sameeyaan. Iskuma haleyn karo hadalka Trump. Taasi ayaa ah waxaan ka walaacsanahay, sababtoo ah waxaan jeclahay xasilloonida oo dan inooguma jirto dagaalka.
Baroorta ee qaladaanta ka soo yeeraysa dadka yuhuudda ee sii xoogaysanaysa saacadii lasoo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, maamulka yuhuudda wixii uu ciqaabo muslimiinta ku dhaqan marinka Qaza, iyo inkastoo ay meesha ka baxday jawaab celinnida ugu munaasabsaneed ee ay ahayd inay bixiyaan muslimiinta caalamka, kuwaas oo ku adkaystay khudlaanka ay ku sameeyeen walaalahooda, haddana Allah subxaanahu watacaala waxa uu ku saliiday dowladda faajirada Iiraan ee shiicada ah, taasoo toddobaad gudihiisa ay sawaariikhda bannaanka soo dhigeen baroorta saraakiisha askarta sahaynada ah iyo herka ay garsiisan tahay liidnaantooda.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها. حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج مكان واحد كسر دواتان حبنت ورجيس هذا وآل أبهل كان إنه جسوا جديو ولال كان إلياس عبد الله
بسم الله شويب أت بدوم حسن تحي وجهرنتي حبنت وحن ما تكوب لا بينا دور أريمود أو جود أو يهود كوقس بيا إن أي سدك دقه أسو جب جبيان دجال كأي كل جيران دولة إيران وربحن وضابعي ورجيس كول ستريت جورنال ayaa lagu sheegayaa in dagaalka u dhaxeeyay Yuhuuda iyo dawladda Shiicada ah ee Iran uu noqday mid geystay qasaare baaxad leh kaasoo sara u qaadaysa marka laga hadlayo dhanka Yuhuuda in ay sara martay cadaadiska siyaasadeed ee saaran xukuumadda Tel Aviv warbixintu waxay sheegaysaa in sahaynadu ay si maalinle ah u luminayaan boqolaal milyan oo dollar taasoo ka dhigaysa in xukuumadan ay noqoto mid aanan awoodi karin dagaal sii daba dheeraada marka laga hadlayo qodobada ku qasbi doona Yuhuuda in si degdeg ah ay ku soo afmeeraan dagaalkan ay la galeen Iran ay warbixintu sheegaysaa in ay ugu horeeyse isdifaacida dhanka hawada taasoo qarash badan ay uga baxday sahaynada waliba si maalinle ah waxaana warbixintu sheegaysaa in halkii maalin ay Yuhuuda ku waayeen ilaa 200 oo milyan oo dollar si kaliya loo hulgeliyay nidaamka difaaca hawada ee magaciisu yahay Miqlaacu Daawud sidoo kale qarashka diyaaradaha dagaalka sida F-35 ayaa warbixintu sheegaysaa in ay ka mid yihiin qodobada Yuhuuda ku qasbi doona in ay si degdeg ah ku soo afmeeraan dagaalkan ay kula jiraan xukuumadda Tehran oo waxaa lagu waramayaa in halkii saac oo ay diyaaradda F-35 hawada ku jirto isla markaana ay jirto masaafo gaaraysa ilaa 1600 oo kiilomitir lagu weynayo qarash gaaraya malaayiin dollar intaa waxaa dheer burburka baaxadda leh ee ay geysteen gantaalada Iran waxaa la arkayaa daarihii dhaadheera ee sahaynadu ay ku faani jireen oo intooda badan burburay injineerada sahayna ah ayaana sheegaya in boqolaal dhismooyin ah ay burbureen qaarkoodna ay gaareen saameyn xoogan oo ku qasbaya in dib u dhis lagu sameeyo kaliya dib u dhiska dhismaha dhaadheer ee Tel Aviv ku yaala ayaana lagu sheegay inay u baahan yihiin 19 milyan oo dollarka Mareykanka waxana taasi sii dheer magaalada Haifa oo iyaduna ay dawladda Iran ka geysatay burbur baaxad leh dagaalaha gumeystaha iyo sidoo kale si toos ah u saameeyeen weerarada ay Iran ka geysaneyso gudaha deegaanada Yuhuuda waxa musallafay shirkado badan oo sahaynadu ay leeyihiin oo si maalinle ah u shaqeyn jiray warbixin uu soo saaray macahadka Aaron ee siyaasadda dagaalaha Israa'il ayaana lagu sheegay in hadii dagaalkan uu sii socdo hal bil oo soo aadan uu dhalin kara qasaare gaaraya ilaa 12 bilyan oo dollarka Mareykanka gunaanadkii barakaca sahaynada ayaa u sabab ah waxyaabaha ay Wall Street Journal sidoo kale sheegayso in xukuumadda Mareykanka ah ee isugu yeertay Israa'il ay ku qasbanaan doonto in ay si degdeg ah ku soo afmeerto dagaalkan ay la gashay Iran in ka badan 5,000 oo qof oo sahayna ah ayaana lagu waramayaa in ay ka barakaceen deegaanadooda waliba si qarsoodi ah iyagoo ka baxaya dekedaha muhiimka ah ee ku yaala magaalooyin ay ka mid tahay Haifa warbaahinta Yuhuuda oo 9 maalmood kadib bilowday in markan ay si rasmi ah u tabisa qasaaraha ay kala kulmayso weerarada Iran waa qodob kale oo aan ku milicsan doona xubinta wargeysyada warbaahinta gumeystaha ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u shaacisay qasaaraha baaxadda leh ee ka soo gaaray weerarada ay Iran la beegsatay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha deegaanada sahaynada tusaale ahaan telefishinka Khan News waxa uu sheegayaa in gantaalada Iran ay burbur baaxad leh u geysteen macahadka Wizman oo ah xarun tiknoolajiyadeed iyo cilmi baariseed oo military. Warbixintan ayaa muujinaysa in qasaaraha ka dhashay halkaas uu gaarayo ilaa 507 milyan oo dollar. Qaybtii cilmi baarista kiimikada ayaa gabi ahaanba burburtay ayaa warbixintu leedahay, kumanaan daraasadood oo la xiriira biolojiga iyo fiisigiska ayaa gabi ahaanba lumay, iyadoona laga yaabay in dib dambe aanan loo helin. Waxaa hakad buuxa uu ku yimid daraasado badan oo ay reer Yurub ku bixinayeen malaayiin dollar kuwaasoo ka socday xaruntan la beegsaday qalabkii sheybaarka xog ururinadii iyo kaabayaashii tiknoolajiyadda ee halkan yeelay ayaa sidoo kale dhulka lala simay ayay warbixintu leedahay wargeyska Haaris dhankiisa isaguna waxa uu xusayaa in weerarada Iran ee noocan ah aysan kaliya ahayn kuwa military balse ay yihiin kuwa istaraatiijiyadeed oo si gaar ah u bartilmaameedsanaya maskaxda cilmi baariseed ee Yuhuuda. Tanina waxay sare u qaadaysaa walaaca ku saabsan sida dagaalkan uu u taabanayo awoodda cilmi baarista Israa'iil ay u leeyahay wargeyska. Gunaanadkii khubaradu waxay tilmaamayaan in khasaarahan loo geystay maamulka gumeystaha Yuhuuda ay ku qaadan doonto in uu ka soo kabto sanado fara badan, waxaana sidoo kale lagu tilmaamay in saameyn xun ay ku yeelan doonto xiriirka cilmi baariseed ee u dhexeeya gumeystaha iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iran oo kulan degdeg ah la yeeshay dhigiisa wadamada Yurub, haddaba maxaa ka soo baxay kulankan? Sida uu baahiyay wargeyska The Guardian, wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulan foolka fool ah la yeeshay dhigiisa wadamada Yurub oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka iyo wakiilla sare oo dhanka midooda Yurub u qaabilsanaa siyaasadda arrimaha dibadda, waana xilli uu ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Geneva ee dalka Switzerland. Kulankan oo dhacay xilli ay sii xoogaysanaysay xiisadda u dhexeysa Iran iyo gumeystaha ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah. Wasiirada arrimaha dibadda Yurub ayaa Iran ku cadaadinaya in ay joojiso tallaabooyinka korinta uraniumta islamarkaana ay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka si looga hortago khatar hor leh oo gobolka ka dilaacda. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda shiicada ah ee Iran ayaa si cad u sheegay in Tehran aysan wax wadahadal ah la geli doonin gumeystaha ayna sii wadeysa weeraradeeda, isagoona dhanka Mareykanka ku eedeeyay in si dadban uu uga qayb qaadanayo duulaanada isdabajooga ah ee lagu soo qaadayo dalkiisa. Waxa uu intaasi ku daray in barnaamijka nukliyeerka Iran uu yahay mid nabadeed oo si buuxa ugu jira kormeerka hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada. Inkastoo uu kulankan ahaa fursad diblomaasiyadeed oo muhiim ah, haddana wax heshiis rasmi ah lagama gaarin oo dhinacyadu ganafka ayay isku dhufteen ayay jiriiradu leedahay. Gunaanadkii wargeyska Financial Times ayaa isagoo soo xiganaya sarkaal sare oo u dhashay dalka Ingiriiska waxa uu sheegayaa in wasiirka arrimaha dibadda Iran markii uu ka soo baxay shirkii wasiirada Yurub ee uu kula yeeshay Geneva inuu islamarkiiba la xiriiray saraakiisha sare ee Iran isaguna ku wargeliyey in Mareykanku isku diyaarinayo in uu ka qayb qaato dagaalka u dhexeeya iyaga iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda. Guud ahaanna waa inaga intaa. Xubinta waad ku maqasheen maanta qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجا جودان تاسيان قصو قبقبين إبرامشكا عالم اليوم كلاتي دم بأي نوبة لن أحسد أين بتقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها